Перший день листопада, субота, прямий спеціальний етер. Це дійсно Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі ви перебуваєте разом з нами в одному товаристві. Я називаюся Олег Білецький. Сьогодні, з-поміж іншого, якби раптом хтось цікавився, ми маємо День всіх святих. Йдеться, зокрема, про християн західного обряду, а таких в Україні є теж немало. І я переконаний, що сьогодні на цвинтарях великої кількості українських міст, містечок, теж з'являться люди із лампадками ввечері. Ну, це така традиція. Ми сьогодні про неї, ймовірно, ще згадаємо. Але поговоримо про наші теми, про те, чим займемося упродовж найближчих 2 годин. Перелік там є цілком конкретний. Отже, Покровськ, там спецпідрозділи та авіація ГУР почали десантну операцію. Це буде перша і суперважлива тема. Власне, за коротку мить ми розпочнемо нею. Потім поговоримо про українсько-польські взаємини з перспективи нашого посольства у Варшаві. Моя розмова з очільником відомства Василем Боднарем ексклюзивно для Радіо НВ за 25 хвилин, і це буде розмова наживо. В наступній годині ще 2 теми. Пентагон дав дозвіл на передачу Україні ракет Томагаук. Як ви чули в новинах, це інформація від телеканалу CNN. Остаточне рішення за Дональдом Трампом. Ну, а наступну годину ми розпочнемо цією темою. І на фінал ще одна, не менш важлива, українська розвідка дала перші детальні оцінки впливу нових санкцій Заходу на російську воєнну машину. Так заявляє президент Зеленський, а ми цією темою закриємо нашу сьогоднішню зустріч. Власне, так і виглядає наш поточний план. Ну, а просто зараз я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Військовий аналітик Денис Попович виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
Доброго дня.
Отже, Покровськ. Спецпризначенці головного управління розвідки висадились там для стабілізації ситуації. Тут я посилаюся на видання Reuters. Вони про це пишуть. Про що йдеться? Мета – це стабілізаційна ситуація, ну, тобто, розуміємо, утримати, а керують цим всім представники головного управління і виконують це все представники головного управління розвідки. Я попрошу, аби ви надали теж свою, може, оцінку і, можливо, маєте теж певну інформацію щодо поточної ситуації в Покровську.
Ну, у широкому сенсі, якщо казати, то зараз в Покровськ заходять певні сили, які будуть діяти в місті для того, щоб зачистити, нейтралізувати ті російські піхотні групи, які просочилися в місто, інфільтрувалися в Покровськ, значить, і намагалися там закріпитися, накопичитися, ну, далі збільшити свою чисельність Покровську. Їх спостерігали, фіксували як на північ від залізниці, на північних околицях міста, так в тому числі і на південь від залізниці. Залізниця, вона розділяє місто навпіл. Більша частина, трохи більша частина – це південна, і трохи менша частина – це північна. Вони там накопичувалися. Станом на вчора кількість росіян в Покровську була десь до 350 осіб, як і в самому місті, так і на його околицях. Значить, і туди затягувалися певні сили з боку Сил оборони України для того, щоб зачистити цих військовослужбовців. Тому зараз ми маємо якраз, очевидно, говоримо про операцію щодо от якраз нейтралізації, зачистки цих військовослужбовців російської армії. Про результати зараз казати зарано. Давайте ми все ж таки будемо чекати якихось офіційних повідомлень, оскільки це дуже чутлива інформація, зважаючи на важливість Покровська і Мирнограда, і взагалі цієї агломерації для оборони, значить, і Донецької області, і зрештою Дніпропетровської області, оскільки якщо буде втрачено ці міста, то ворог вийде безпосередньо вже на кордони, на адмінкордон Дніпропетровської області, зможе розвивати наступ біля Павлограда, бо там дорога пряма. Тому давайте будемо чекати повідомлень, значить, з офіційних джерел щодо цього. Казали там про контрнаступ вчора. Угу. Про контрнаступ вчора казали. Ну, це не контрнаступ, все ж таки, це радше тактичні дії. Давайте не будемо, значить, трубити про перемогу, бо це передчасно. Ну, крім того, ми також можемо сказати, що від Мирнограда була інформація, що ворог там заходить в Мирноград, його відбили, він чистий, це місто чисто наразі від ворога. І далі тривають бойові дії на Добропільському виступі. Це, ну, колишній Добропільський виступ, я його вже за звичкою так називаю, бо там вже мало що від нього залишилося по факту. Але, очевидно, ми можемо найближчому майбутньому почути новини з того напрямку.
Я пригадую попередні коментарі щодо Покровська. Це історія про логістику. Це такий важливий, скажімо, аспект української військової логістики. Був, принаймні, до останнього часу. І навіть вживалася така фраза, таке формулювання «брама до Донецька». Пам'ятаєте? Це теж стосувалося Покровська. Чи правильно я розумію, що зараз задача, тобто я, очевидно, не хочу коментувати поточний стан речей, ну, бо, так як ви ж слушно сказали, що це просто потрібно дати час і тоді вже обговорювати постфактум, та? Але задача не просто втримати місто або устабілізувати ситуацію там, а задача саме торкається нашої логістики на Сході, передовсім, так?
Кажемо про логістику довкола Покровська, передусім.
Так.
Це по-перше. Ну, тому, якщо не буде логістики, якщо ворог переріже логістику, а ми бачимо, що він в цьому напрямку йшов, намагаючись оточити Покровськ, перехопити логістичні мережі, так, і взявши під контроль місто і, значить, територію довкола міста за допомогою дронів, ми це неодноразово чули, ну я про це теж казав, зокрема, що є труднощі з логістикою, то одна, скажімо так, причин і велика необхідність – це відновити логістичні шляхи, взяти їх під контроль для того, щоб можна було далі вести розмову про стабілізацію ситуації на Покровському напрямку і довкола Покровська. Треба розуміти, що якщо впаде Покровськ, то за ним дуже швидко послідує Мирноград, вони пов'язані. Тому нас напрямок вкрай важливий, і це розуміють і у нас, і це розуміють і росіяни. І ми бачимо, яку, скажімо так, велику увагу вони приділяють, передусім, не лише військовій складовій, а інформаційній складовій. Он вчора буквально була інформація про те, що вони запрошують іноземних журналістів в Покровськ, ділять шкуру невбитого ведмедя. Для чого це робиться? Для того, щоб ми це прочитали і зневірилися посіяти хаос, зневіру в діях наших військ. Це теж та складова, яку російська пропаганда дуже добре і намагається відробляти.
Ну, але те, що відомо з відкритих джерел, те, яким чином вони зараз зосереджують свої сили на Покровську. Які це сили? Хто це? Наскільки вони вишколені? Що там з технікою? Такий, ну, я попрошу, може, загальний зріз, але все ще це відрізняється від того, що було на східному напрямку у них до цього, та там тиждень, два тижні тому.
Ну, діють піхотою, дронами. Була інформація навіть про наявність і спеціальних військ певній кількості на території Покровська, довкола Покровська. Це свідчить про те, що вони приділяють дуже велику увагу цьому напрямку, я це вже казав. Стосовно чисельності, загалом на всьому напрямку 150-170 тисяч особового складу російської армії. Ця цифра озвучувалася в тому числі і президентом вчора. Він казав про 170 тисяч, якщо я не помиляюсь. Ну от, так само 7-й корпус ДШВ озвучував цифри безпосередньо біля самого Покровська, там, наскільки я пам'ятаю, йшла мова про 27 тисяч особового складу. Треба розрізняти, тобто сили, які там довкола міста, на напрямку, і та кількість людей, там, яка безпосередньо в місті, щоб просто було зрозуміло різницю в чисельності. Так? Тобто, там, якщо ми кажемо 350 особового складу безпосередньо в місті та на його околицях, то сам Покровськ атакує трошки більше частини. 27 тисяч його атакують. Я просто хочу наголосити, щоб не було плутанини. Плюс 7-й корпус казав про те, що перекинуто було туди підкріплення. 11 тисяч, якщо я не помиляю, знову ж таки цифра звучала. Ці підкріплення, вони йшли від Костянтинівського напрямку. Загалом на Добропільському напрямку діє 51-ша загальна військова армія. Це колишній так званий перший армійський корпус так званої народної міліції, так званої ДНР, пам'ятаєте? Таке напівзабуте таке було, значить, формування, яке діяло у так званій ДНР до початку широкомасштабного вторгнення, теж сформовано росіянами. Ну, а безпосередньо на Покровськ, значить, наступає друга загальна військова армія, тобто, принаймні, ми можемо казати, безпосередній близькості до Покровська працюють щонайменше дві загальні військові армії. Ну, ще це свідчить про ту увагу, яку ворог приділяє саме цьому напрямку.
Я думаю, що ми дещо пізніше повернемося і до інших напрямків. Ви згадували і про Куп'янськ, так само важливі інші відтинки, але зараз, так знаєте, з точки зору подієвості, перенесемося на територію Росії. Там підірвано нафтопровід в Московській області. Головне управління розвідки про це офіційно інформує, тому ми тут без жодних, знаєте, без жодного сорому можемо говорити про те, що це, власне, діяльність ефективна, вже доконана. Йдеться про нафтопровід Кольцевої. Це Рам'янський район, я так розумію, Московської області. Що це за нафтопровід? Ну і наскільки я розумію, що це пряме відношення, прямий стосунок має до російського війська, так?
Ну так, це нафтопродуктопровід, там очевидно йшли певні продукти нафтопереробної галузі, чи не пальне, так, для забезпечення російської армії. До речі, вчора теж були події в Московській області, вони були пов'язані з відключенням електроенергії, енергопостачання. Щось прилетіло. Жуковське, це теж Рам'янський район. Ну, ГУР зазначає, що цей нафтопровід він був прикритий від ударів дронами, і він був підірваний фізично. І це свідчить про те, що працює агентурна мережа на території Російської Федерації. І це дуже добре, оскільки можна вести от такі от диверсійні дії і знищувати нафтопереробну галузь Російської Федерації не лише за допомогою дронів. Є різні для цього засоби, різні для цього можливості. Загалом ми бачимо, що ми послідовно знищуємо, вибиваємо цю нафтопереробну галузь, і вона взагалі в загальному сенсі вона впливає на діяльність Збройних сил Російської Федерації. Бо це пальне, це бензин, це дизельне пальне, це економіка і так далі. Називаються різні цифри. Понад 20% нафтопереробних галузей Російської Федерації вже вибито. І ми бачимо, до чого це призводить. Це вже більш економічне питання, тут можна багато казати.
Московська область, те, що там відбувається, останнім часом вона фігурує досить часто, слухайте, в інформаційних повідомленнях. Це, там, давайте пригадаємо собі, дрони, які, по-перше, в околицях Москви були, я так розумію, що навіть до Москви долітали. Потім усі історії з знеструмленням. Ну і те, що ми зараз вами вже встигли обговорити, це нафтопровід. Тобто ось це нагромадження подій навколо столиці Російської Федерації. Ви в цьому вбачаєте якусь, ну, я не знаю, скоординовану діяльність, так, щоб це дійсно там в часі було десь поряд, щоб це відчули, зрештою, в Москві?
Так я чекаю, коли Москва це не це відчує, насправді. Скільки вже місяців ми з вами про це кажемо, що треба бити по московському регіону, це чутливо буде дуже. Не закликаю бити і продовжую не закликати бити безпосередньо по жилих кварталах. Не треба бути подібними до росіян, які завдають ударів по житловій забудові. Не треба цього робити. Але удари по НПЗ, удари по військових об'єктах, зрештою удари по енергетичній інфраструктурі, не те, що робить Росія. Якщо Росія таке робить, чому не можемо робити ми? Це абсолютно правильний хід, і насправді це у комплексі може дати уяву і уявлення про те, що таке війна. А Москва це чутлива дуже історія, оскільки Путін, ми знаємо, він хоче, дуже хоче, щоб саме жителі Москви та Санкт-Петербургу максимально довго не відчували вплив війни. Бо будь-які, скажімо так, потрясіння, будь-які палацові перевороти, будь-які проблеми, вони взагалі починаються зі столиці. Тому якщо почнуться в столиці проблеми, це буде вкрай невигідно для Путіна. І цю ситуацію з нашого боку потрібно розхитувати. От ми так час потроху підбираємося до Москви. Вже Московська область потроху страждає. Ну, от. Ну поступово будемо чекати, коли ці дрони вже будуть масово прилітати до столиці Російської Федерації.
Знеструмлення, ми про це сказали так в двох словах, є інші новини теж з Росії. Військово-морські сили напередодні вдарили крилатими ракетами «Нептун» по Орловській ТЕЦ і електропідстанції в місті Обрянськ. Це так само Російська Федерація. Що зі струмом? Давайте ширше, бо ми так про Москву, знаєте, і це важливо, що ми про неї говоримо, але в цілому, якщо йдеться про їхнє живлення і про, ну я так розумію, симетрію, якою ми намагаємося досягти в сенсі постачання струму.
Щодо Орла, там дуже смішно було. Вдарили по цій підстанції, по Орловський ТЕЦ. вийшла прокуратура, значить, і почала доповідати про те, що відновлення енергопостачання йде під контролем прокуратури, і вони вже винесли попередження заступнику мера міста. Таке враження, що мер міста, заступник мер міста мав збивати особисто ці ракети, які прилітали. В них там, значить, починається реакція для того, щоб, не дай Боже, зверху щось не прилетіло. Починається ілюзія бурної діяльності. Станом на вчора, наскільки я розумію, на вечір, на ранок немає інформації, водопостачання не було відновлено. Там вони бадьоро репортували про відновлення лінії електропередачі, це найлегше, що можна зробити, ми чудово розуміємо. Але що робити зі станцією, в яку влучила ракета, то вже питання трошки більш широке. На превеликий жаль, ми маємо досвід і розуміємо, наскільки складно відновлювати такий об'єкт після влучання в нього ракети. Тому я думаю, що в цій місцевості дуже довго ще не буде і води, і електрики, і так далі.
Але чи правильно я розумію, що це теж до певної міри така тактика, яку росіяни намагаються використовувати в Україні, коли обирається певний об'єкт, і після того певна місцина, от ми зараз про Орловську область говоримо, просто вимикається і там нема світла.
Ну, розумієте, тут же питання більшою мірою до тих, хто розуміє, як працює енергосистема Російської Федерації. Що треба вимкнути там для того, щоб відчула ці наслідки максимальна кількість абонентів? Я, власне кажучи, не знаю, як працює енергосистема Російської Федерації. І мені важко оцінити, скажімо так, наслідки, загальні наслідки влучання саме в цей об'єкт. Сподіваюся, що він був обраний в такий спосіб, щоб виробити якнайбільше абонентів якнайдовше. Ну, тут треба просто розуміти, як працює сама система.
Ну так, це питання або тема, скажімо, більш така вузькопрофільна, я свідомий теж цього. ППО російська, Міноборони росіян стверджує про те, що нібито їхня протиповітряна оборона вночі збила 98 дронів, і тут йдеться про 10 російських регіонів, однак неофіційно ті, хто називають себе там воєнкорами так званими, пишуть про те, що це була значно більша кількість дронів, які летіли з України, і навіть фігурує цифра там до 7 сотень. Ну тут, знаєте, два в одному є. Питання поставлю. По-перше, чи це вони стільки пропустили? І по-друге, а може і теж по-перше, чи це ми стільки запустили?
Ну, з нашого боку я чув цифру понад 200. Як кажуть, в Росії у страха глаза великі, тому, можливо, їм почудилося і до 700. Я теж бачив цю інформацію, що там до 700 летить. Ну, от, хмара дронів, так? За даними росіян. Мені зараз важко ці цифри коментувати, от, але ми бачимо, що я хочу тут, до речі, відмітити, що це, здається, шоста кряду ніч, коли летять дрони по території Російської Федерації. От, тому ми бачимо системність цих ударів з нашого боку.
Ну так, тут щодо системності, я думаю, росіяни вже не зможуть цього навіть або не помітити, або зробити вигляд, що не помічають. Єдина історія тільки в тому, для чого заменшувати. Тобто це намагання там показати ефективність своєї протиповітряної оборони, чи про що йдеться?
Ну, зменшення вона може бути, зменшення це може бути різні причини. Можливо, вони не хочуть підіймати паніку. Ну, одна справа 700 дронів летить, так? А збили там, скільки ви назвали? 98?
Чи так, скільки? Так, ну принаймні вони офіційно про це кажуть. Я маю підстави і ви так само не довіряти Міністерству
ну,
оборони Росії, але отак.
Абсолютно.
Отак воно виглядає.
Ну, тобто, уявіть собі, воєнкори російські так звані називають 700 дронів, а офіційні джерела повідомляють, що збито 98. Відповідно, 602 кудись упали. Ну, логіка, так?
То... Ну, питання куди, але так. Угу. Але в мене і у вас то... відповіді не буде на це питання.
Уявіть собі, якщо дізнається суспільство в Росії, що пропущено ну, майже 90%, так, ну, так скажімо, да, літальних апаратів ворожих, ну, з точки зору росіян, і вони впали на російську територію, то виникає питання про наслідки, виникає питання про ефективність ППО, виникає дуже багато питань, насправді, так? Тому для російської влади було б, очевидно, вигідно замовчувати і применшувати, значить, масштаби цього удару.
Ще одна інформація, яка напередодні з'явилася і мала таку, знаєте, гучну луну Це слова Василя Малюка, голови Служби безпеки, про те, що позаминулого літа Україна знищила один із трьох арешників на військовому полігоні Капустін-Яр. Це, очевидно, Росія. Ну, я тут, знаєте, не буду забирати час, бо ця інформація, вона в відкритому доступі є, і багато хто про це чув. Але я тут запитаю про методологію. Чи є загальне розуміння, що означає знищити подібного роду ракету чи установку, навіть якщо ми ширше говоримо, просто як це робиться?
Розумієте, це дуже складне питання, і відповісти може лише та людина, яка готувала цю операцію. Дуже складне питання, дуже складна організаційна робота, дуже багато для цього витрачено, безумовно, навіть не знаючи, скажімо так, деталі, я можу стверджувати, що дуже багато ресурсів уходить на такі операції. Оскільки той орешник був таємною зброєю, ми пам'ятаємо, що якщо він запустився по Україні в листопаді того року, рік тому, і тоді ніхто не знав фактично, це була новина, що це за зброя, і дуже багато було різних матеріалів, і складалося враження, що це абсолютно нова історія. Ми кажемо про знищення позаминулого літа, тобто до запуска. Тобто уявіть собі, які масштаби були цієї операції для того, щоб добратися до цього секретного об'єкту, таємного. Скільки людей було залучено, скільки фінансів було витрачено, скільки часу було витрачено і так далі. Тому в деталях розповісти вам, як вона готувалася, ну я просто не маю такої інформації. Скільки легенд, скільки документів було підготовлено для того, щоб добратися до цих об'єктів. І по-друге, головне ваше питання, що треба для того, щоб знищити. Знову ж таки, ну, фактично для того, щоб знищити якийсь ракетний комплекс, вивести його з ладу, треба пошкодити систему наведення. Наприклад, так? Ну, але це ми кажемо про масштаби тактичні, оперативно-тактичні, про масштаби виведення з ладу комплексу такого рівня, це теж дуже велике питання. Чи вони знищили ракету, чи вони знищили пускові, чи вони знищили інфраструктуру?
На цьому тлі, знаєте, просто в особливо специфічний спосіб звучать ось ці слова Владіміра Путіна. Давайте їх пригадаємо, коли він представляв цю ракету і так лагідно промовляв її назву, говорив про її технічні можливості. З того, що я розумію, ці слова, це представлення було вже після ураження, так?
Ну так, безумовно, ми пам'ятаємо, що влучання по Дніпру цієї ракети у нас було 21 жовтня минулого року, ну майже рік тому. А операція, я так розумію, була проведена до цього. Ну, позаминуле літо, це літо 24-го року. Відповідно, за півроку до цього факту була ця операція. І тепер ми про це дізналися. А так само ми чули про представлення цієї ракети від Володимира Путіна. І чули, скажімо так, яким сюрпризом, по великому рахунку, для багатьох був сам факт використання цієї ракети. Тому операція дуже чутлива і дуже така гучна, і вона викликає лише повагу.
Ну і я думаю, що це прекрасні слова, які ми можемо завершити нашу розмову. Я вам вдячний за аналітику, за те, що знайшли можливість, час. Денис Попович, військовий аналітик, з нами на прямому зв'язку щойно. Друзі, упродовж найближчих кільканадцяти хвилин у нас запланована ще одна важлива розмова. На зв'язок із Варшави вийде посол України у Польщі Василь Боднар. Ми поговоримо про українсько-польські взаємини, а перед цим новини, інформаційний сервіс від Віктора Баутіна.